Mēs zinājām, ka Jēkabs Nīmanis gatavo speciāli bērniem tādu albumu ar dziesmām, un jau labu laiku atpakaļ, vismaz gadu iepriekš, mēs bijām aizrunājuši, ka tad, kad viss ir tapis klausāms, tad mēs aicināsim pie mums, un tad mēs attiecīgi arī sagaidījām šo brīdi, un uzstāsies Jānis Kuršēvs, operdziedātāja Jolanta Strikaite, Uģis Krišāns pie klavierēm, Valters Pūcis spēlēs čelu, un Jēkabs Nīmanis pats klarneti, gitāru un arī dziedās. Un koncertā dzirdēsiet oriģināla kompozīcijas ar latviešu dzejnieku Jāņa Baltvilka un Ines Zanders tekstiem no speciāli bērniem veltītas dzejas. Koncerti ir visam tikai divi, 26. decembrī un 3. janvārī 2002. Kanciem ielā 35.